Jeg tror, at I ved at bruge sådan 3 minutter, når I kan komme hjem, eller når I kommer hjem, vil kunne opleve at tilegne jer Guds ord på en dybere måde. Så det vil jeg gerne opmuntre til. Også sådan helt generelt, men særligt når vi har sådan en dag her sammen. Så det ikke bare lige bliver sådan noget ind af det ene øre, ud af det andet. Og en del af den øvelse er så også, at vi her i aften indledningsvis lige vil bruge nogle minutter på lige at sige, okay, nu er vi så her. Og bruge noget tid til enten at bede for dig selv, eller eventuelt at reflektere lidt over den her tekst, jeg også kommer noget ind omkring. Jeg kommer ikke til at læse hele teksten, du kan sidde og læse det lidt nu her. Og der stiller jeg et spørgsmål til overvejelse. Hvilke konsekvenser får slangens spørgsmål, skråstreg udsagn? Hvilke konsekvenser får slangens spørgsmål og Guds spørgsmål? Og hvis du nu sidder og tænker, jeg kan ikke se det, fordi det er for småt, og du sidder bagerst, så er der heldigvis nogle rækker tomme op foran. Det er en ene måde at løse det på. Men det kan også være det, at du tænker, nej, jeg har bare brug for lige at bede lidt. Så gør du det. Men ellers så tænker jeg, at det kunne være en måde lige at forberede sig på den tekst, jeg også kommer ind omkring her i aften. Nu bruger vi lige et par minutter til at være stille på den ene eller på den anden måde. Jeg beder med David, vend dig til mig og vær mig nådig, for jeg er ene og hjælpeløs. Gør mit hjerte fri af angsten og fører mig ud af mine trængsler. Se min nød og elendighed, og tilgiv alle mine synder. Se, hvor mange fjender jeg har. De nærer et voldsomt had til mig. Bevar mit liv og red mig, og lad mig ikke blive til skamme, for jeg søger tilflugt hos dig. Er der, hvor bønner du også må bevare os og redde os, vil igen og igen føres hen til dit frelsernavn, hen til Jesus. Nu beder jeg om, at dit navn må blive helligt og herliggjort for vores øjne, for hjertets øjne til tro. Amen. I aften, der skal vi begynde med at læse et vers fra Romerbrevet, kapitel 5. Romerbrevet, kapitel 5, vers 6. Og lad os rejse os og i respekt for Guds ord læse Romerbrevet 5, vers 6. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Amen. Der er nogle vers i skriften, som jeg holder meget af. Og det her, det er et af dem. Særligt det her med, at Kristus døde for ugudelige. Jeg synes, det er så stærkt. Og det giver mig sådan frimodighed, når jeg føler mig værst. Og det er når livet er værst, at man har brug for sådan nogle vers, hvor det er klarest. Der kan være perioder, hvor at ja, vi kan jo opleve det forskelligt, det tror jeg også. Men jeg tror, nogle af os kan opleve det sådan, at der er perioder, hvor at ja, der synes ikke at være sådan de helt store ting at tale med Jesus om. Synden er ikke noget problem. Der er ikke sådan det helt store bekendt for Jesus. Det er lidt ligesom, hvis man skal prøve at illustrere det. Det er lidt ligesom sådan lugtfrie gas. Dampe, der stiger op fra undergrunden, op fra hjertets undergrund. Man bemærker det ikke, fordi det er lugtfri gasdampe, der stiger op der. Og så går du rundt i sådan en gaståge. Du registrerer ikke noget. Man går rundt i denne gasdampe og er ikke klar over, hvilken overhængende fare man egentlig er i. Og der skal bare en lille gniste. Vrum! Så er kødets lyster tændt. Så er kødets lyster sat i brand. Og der gik man ellers rundt og troede, jamen der er vel ikke sådan det helt store. Det er i sådanne tider, når mit kristenliv, min hellighed, Min fromhed ligger brændt op som en askedynge. Hvor jeg forfærdes over, at det aldrig bliver bedre med mig. Aldrig bliver bedre med min gamle, syndige natur. Det er i sådanne tider, jeg må vende tilbage til sådan en vers. Og må sige til Jesus, er der frelse for en ugudelig som mig? Og så råber sådan et vers mig i møde, ja! Det var derfor, han kom, da tiden var inde. For at dø for ugudelige. Jeg vil så gerne, at du ser den rigdom. Det er, at skal du og jeg frelses, så skal vi frelses som ugudelige. Ugudelige i os selv, og ikke have andet end Jesus. Bare Jesus. Alene Jesus. Det er nemlig en rigdom, for så bliver du færdig med dig selv. Nu er der måske nogen af jer, der tænker, nu kender jeg jo ikke jer og alle jeres livssituationer, men der kunne jeg måske godt være nogen her, som må sige, ugudelig. Det synes jeg er lidt voldsomt for. Jeg er ikke født og opvokset i et kristent hjem. Det kan godt være, at der er nogen af jer, der sidder i den situation. Jeg er ikke født og opvokset i et kristent hjem, men jeg er faktisk begyndt at komme her i LM i Haderslev, og har lagt det der tidligere liv bag mig. Jeg kan ikke forstå, at du siger ugudelig. Andre af jer tænker måske, ugudelig. Jeg siger dig, det var jeg godt nok i min ungdom. Jeg levede livet på en måde, så jeg ikke tør at sige det. Men i dag, er det ikke lidt for stærkt, sagde jeg. Der vil jeg sige til dig, du tror ganske enkelt for godt om dig selv. Sagen er nemlig den, at du har en natur, der ikke vil Gud. Du har en natur, som selv vil være Gud. Og det der, det er gået i arv ned gennem generation til generation, helt siden syndefaldets dag. Og det er dette Guds oprør, denne selvforgudelse, som Satan fik lagt ned i menneskeheden ved syndefaldets dag, gennem disse løgnagtige udsagn, som vi havde tid til at reflektere over lige før, gennem de her tre korte udsagn fra 1. Mosebog 3, fik han lagt det ned i Adam og Eva, og så er det gået i arv. Således at vi, som sidder her i dag, kan erfare slangens gift. Gennem disse tre udsagn har Gud virkelig sagt. Med andre ord, der fik han lagt vantro og mistillid til Guds ord ned i menneskeheden. Det skete den dag. Vist skal I ikke dø. Og siden den dag har menneskeheden tænkt, synd, det er ufarligt. Der er ikke noget problem. Der sker ingenting. Det blev lagt ned i menneskeheden den dag. I skal blive som Gud. Og siden den dag har mennesket kredset om sig selv. Optaget af at realisere sig selv. Ja, denne selvforgudelses trang blev lagt ned i os den dag. Gennem Satans forførelse. For en del år siden, der blev der udgivet den her lille bog af Mikkel Vigilius, Djævelens ånd og tidens ånd. I første omgang blev det vel udgivet som en lang artikel, så lang som man fandt ud af, at det kan også udgives som bog. Jeg tror, at nogen af jer vil kunne huske, hvordan han pegede på ting i tiden. Også blandt musikere. Og hvordan musikere havde solgt sin sjæl til Satan. Jeg kan huske, der var en del snak om det dengang, og også en del overraskelse. I den bog, der peger han jo også på det, som kendetegner satanismen. Satanisme handler om at sætte sig selv i centrum. Ja, når de selv skal definere det, satanisterne, så definerer de det således, at det handler om at sætte sig selv i centrum. Det vil sige, at du må kende dig selv. Realisere dig selv. Og vinde respekt fra dem, der er værd at blive respekteret af. Læg mærke til, det er ikke alle, der er værd at blive respekteret af, men gå efter dem, der er værd at blive respekteret af. Og det skal du satse på, de andre, dem kan du bare skip. Det er noget af det, der kendetegner satanismens væsen. Som sagt, der var en del snak også dengang, den artikel og bog blev udgivet. Men noget af det, der man kredsede mest om, også i vores sammenhæng, når man snakkede om det, det var blandt andet, hvordan disse sangstjerner, popstjerner, havde solgt sin sjæl til Satan. Men jeg synes, noget af det vigtigste i den bog, som vi nok i vores sammenhæng skulle standse op for, det er det, han peger på til sidst i bogen. Der peger han nemlig på, at vi kristne har et sind, som med glæde lytter til djævelens forkyndelse om at sætte sig selv i centrum. Vi har det i os. Det ligger dybt i os. Vi lytter med glæde til den forkyndelse om at sætte sig selv i centrum. Vi har det fra den her dag. Jeg må sige, jeg rystes, når jeg møder det hos mig selv. Forfærdes. Men samtidig så er det også blevet en hjælp for mig. Det er derfor, jeg også gerne vil bevidstgøre jer om det. Blev det en hjælp at kunne diagnostisere situationen. Og se, hey, her har du jo slangegiften fra syndefaldets dag, der pumper rundt i dine ører, i dine tanker, i dit sind. For der, hvor man erkender det, så erkender man også, at det kan jeg klare selv. Det her, det er så stærke sager, jeg klarer det ikke selv. Så jeg må tilbage til ham, der døde, Kristus, der døde for ugudelige. Vi skal prøve at se på de her udsagn en af gangen. Vantro og mistillid til Guds ord. Hvad er mest ægte? Hvad har mest med livet at gøre? Hvis man nu har sådan nogle papirer med her. Det første, det er et eksamenspapir. Det næste, det er en ansættelseskontrakt. Det tredje, det er en vielsestest. Hvad har mest med livet at gøre? Disse stykker papirer. Eller disse papirer i denne bog. Hvad er du mest optaget af? Ja, nu stiller jeg det op som modsætning, og det er måske lidt kunstigt. For du som studerer, det er jo en tjeneste, du står i. Også en gudstjeneste at passe dine studier og gøre det ordentligt. Og du som har et arbejde, du gør det som vittighedsfuldt for Herrens ansigt. Og det er en gudstjeneste. Og ligeledes det at blive gift og være gift, og således elske og ære sine ægtefæller og sine børn, det er en stor gudstjeneste. Men når disse ting bliver mere ægte, ligesom er mere med det virkelige liv at gøre, når det bliver mere vigtigt for dig med god eksamensbevis, rigtig ansættelsesbevis eller den smukkeste vielsesattest, det er der, når disse ting bliver mere vigtige end dette ord, det er der, du erfarer slangegiften stiger op fra dine syndige tanker og din forstand. Det er jo der, du møder mistilliden til Guds ord. Med disse tusind års mellemrum. Et andet eksempel på dette med mistilliden til Guds ord. Her tænker jeg på dig, som... jeg tænker på hende, som jeg sad og snakkede med i sommer på bibelcamping. Og nu sad vi nogle stykker ved en kaffebord, så jeg kan godt nævne eksemplet her. Hvor hun siger, og jeg savner nogle gange, at der også i prædikenerne bliver talt til os, som har kæmper med tvivl. Hvor hun siger, jeg er begyndt på et nyt studie. Og efterhånden så bliver jeg mere og mere usikker på, holder det her ord? Og jeg har tænkt del på hendes siden også, dengang jeg sad og forberedte den her prædiken. Måske sidder der nogen her, der har lidt af samme kamp. Holder det her? For du hører jo gang på gang, hvordan man tænker og taler i verden, og du har lettere ved at tro verdens tale og tankegang om, at Gud er ikke til. Det er faktisk lettere for dig. At tro på, at Gud ikke er til. Det er lettere for dig at tro, at alt er nok sandsynligvis blevet til ved en stor eksplosion, og så har det udviklet sig siden den dag. Du har også lettere for at tro, at alle jo nok bliver frelst til sidst, og at Gud ikke vil dømme nogen til helvede. Det er faktisk lettere for dig at tro. Der har du det. Det er lettere for dig at tro løgnen. En sandhed. Lettere for dig at tro løgnen end Guds ord. Du som har det sådan, du sidder lige nu og erfarer slangegiften fra syndefaldets dag. Det er virkeligheden. Mon Gud har sagt. Og så bliver det lettere at tro alt muligt andet end det Gud har sagt. Der er en, som arbejder på en bibelskole, der fortalte mig om den udfordring, han står i som bibelskolelærer. Han synes, det er udfordrende at undervise de unge i dag, for der er mange af dem, der vil have beviser for kristendommen. De stiller så mange spørgsmål i retning af bevisførelse. Med andre ord, man vil have beviser før overbevisning. Man vil forstå Gud, før man vil tro på ham. Kan du ikke se, hvad det i bund og grund er udtryk for? Du vil være lige så stor som Gud, så du kan forstå ham og gennemskue ham. Du vil blive som Gud, før du vil tro på Gud. Og det er jo Satans strategi. Du har det i dig. Og der vil jeg sige, menneske, det er Gud, du står overfor. Og dit problem, det er ikke, at du ikke kan forstå ham. Dit problem, det er, at du ikke kan tro. Ja, at du ikke vil tro Gud. Det er det, der er dit problem. Du, som vil have bevis før Guds ånds overbevisning i dit hjerte. Dit problem, det kan hænge sammen med det næste løgneudsagn fra slangen. Når han siger, vist skal I ikke dø. Dit problem kan hænge sammen med, at synden er blevet så ufarlig. Synden er ikke noget problem. Det smutterier det der. Du har aldrig synd at bekende. For du er ikke optaget af at gøre Guds vilje. Jo, tænker du så måske. Det synes jeg nok var noget af en påstand, når du siger, at jeg ikke er optaget af at gøre Guds vilje. Jeg går da ikke sådan rundt og stjæler. Jeg prøver da at være optaget af også at være et hederligt menneske på det område. Jeg stjæler da ikke. Nej. Der kunne jeg tænke mig at stille et spørgsmål. Hvilke tanker stiger op fra dit hjerte, når du møder andre i din omgangskreds, nogle vennepar, som tydeligvis tjener en hel del mere, end du gør? Hvad er sådan dine umiddelbare tanker, der stiger op, når du møder nogen, som har råd til langt mere, end I har derhjemme? Altså ikke nok med, at de har fået et nyt køkken, men jeg siger dig, det er jo kvali fra gulv til loft. Hvad er din umiddelbare reaktion? Ej, var det dejligt for dem. Det glæder mig i hjertet, at de har disse muligheder. Hvilke tanker er det sådan umiddelbart, når du ser, det ikke bare en rejse om året, men tre? Og skiture får de også, kommer de også afsted på? Det er ingen problem for dem. Men hvis I skulle det der, hjemme ved jer, wow. Hvad er sådan din umiddelbare reaktion? Glæder du dig lige så meget over det, som hvis det var dit eget liv? For du tænker ikke på dig selv. Du glæder dig lige så meget over de andres gode kår, som var det din egen. Er det sådan det, du møder, der stiger op? Sådan helt spontant. Eller er det snarere misundelse? Ja, nogen af os må indrømme, det er det. Lysten til at have det samme. Det kan godt være, at du ikke går og stjæler. Men er du optaget af at gøre Guds vilje i alle ting? For eksempel, når du slår op i Den Blå Avis eller Kugler Gratis og finder det, som du nu er på jagt efter. Og der, det er jo sådan en anledning til at gøre en god handel, hvis man ellers er lidt snu. Hvilke tanker stiger sig derop i dine tanker, når du nu er på vej ud for at gøre en god handel? Hvilke tanker melder sig på den tur? Er det det, at nu må du frem for alt sikre dig, at denne handel er med til at hjælpe din næste og bedre hans kår? Er det det, du er optaget af, når du nu kører ud og skal købe noget brugt? Sikre dig, at nu skal jeg hjælpe min næste og bedre hans kår. Og er du bare optaget af, at nu skal jeg ikke udnytte denne situation, at han er nødt til at sælge, og nu skal jeg se, om jeg kan få det til den bedste pris? Eller er det dette, kredser dine tanker om, hvordan du kan være hjælp til hjælp for ham, så han føler, at han får en god handel? Nogle af jer tror jo, at det er en joke, når jeg står og skitserer det sådan her. En joke. Der har du det. Løgnen fra syndefaldets dag. Så alvorligt kan det ikke være meningen. Det er ikke nogen joke, når jeg skitserer det syvende bud, som jeg lige har gjort det. Det syvende bud om ikke at stjæle, det er sådan, det blev udlagt i skriften og også koncentreret i den lille katekismus. At hjælpe min næste og bedre hans kår. Og ikke snyde på den næstes bekostning. Det menneske, som er forført af det andet løgneudsagn her, har aldrig problemer med synd i sit liv. Den er jo ufarlig. Det er lidt ligesom med små børn, der endnu ikke forstår, hvordan verden hænger sammen. Forestil jer, at nogle af jer bor i en af boligblokkene her ved siden af. Og I bor op på første eller anden sal. Og prøv så at forestille jer, at I får besøg af børnene eller børnebørnene. Nogle af de små, det skal være små børn, helt små børn, som ikke helt forstår, hvordan verden hænger sammen. Så for en del af jer, så vil det jo være børnebørn, der kommer på besøg. Sådan en sommerdag, hvor vinduet står åbent ned til gaden. Og så løber den her bitte purk hen til vinduet. Og vil til at hænge ud af vinduet. Nej, siger du. Du må ikke hænge ud af vinduet. Jo, jeg vil hænge ud af vinduet. Er du tovlig? Du må ikke hænge ud af vinduet. Det der, det kan ende galt. Nej, det ender ikke galt. Kan du høre, hvad det er? Mistillid til dine ord. Det er ikke galt. Jeg vil hænge ud af vinduet. Og vedkommer han ind og vip lidt ud over kanten der. Og straks så griber du fat i hans ben. Okay, jeg skal godt nok holde fast i dine ben, hvis du skal hænge ud af vinduet. Og så hænger han ud over vindueskarmen der. Og tænker, jeg kan flyve. Prøv at slippe mig. Jeg kan flyve, siger han. Ah. Det er ufarligt. Det er det næste. Ingen tillid til dine ord, og det er ufarligt. Slip mig. Jeg kan flyve. Nej, siger du så. Jo, bliver han ved den her bilpurk. Slip mig. For jeg kan flyve. Det er det ufarligt. Hvad gør du så? Hold dig på øjnene og slipper. Det vil jo være fuldstændig vanvittigt. Så kan vi vel også blive enige om, at det er fuldstændig vanvittigt. Ja, det mest tåbeligt af alt, at lytte til den røst, der siger, det her det er ufarligt. Det her det er ufarligt. Og her taler vi altså ikke om et fald fra første eller anden sal. Men her taler vi om et fald ind under Guds vrede, Guds dom i helvede, i evighed. Det er tåbeligt at sige, vist sker der ingenting. Men sådan er det for det menneske, der er blevet forført af det andet løgneudsagn. Synden er blevet ufarlig. Og anderledes er det med det menneske, som søger Guds vilje, og som i alle ting søger Guds vilje af hjerte, af sjæl, af tanke, af sind. I alt søger Guds vilje. Det menneske vil før eller siden begynde at erkende. Det er jo derfor, at Jesus han er kommet for at frelse virkelig syndere. Frelse tyve, som mig. Altså det er ikke bare noget, vi leger til. Han er kommet for at frelse tyve. Også dit hjerte, som er optaget af sig selv og bare sig selv. Det er det menneske, der således søger Guds vilje i alle ting. Og er hjertet. Det er det menneske, der begynder at forstå, at han ved sit blod renser dem for havesyge og misundelse og you name it. Det er der, man begynder at forstå, hvorfor han døde for ugudelige. For jeg erfarer ugudeligheden fra mit eget hjerte. Selvoptagethed og denne kredsen om mig selv. Jeg har lyst til at spørge dig, har du nogensinde takket Jesus for syndernes forladelse, også i forhold til dit tyveri? Hvis ikke, så går du sandsynligvis rundt i denne gasdamp, hvor sanserne sløves, så du ikke ser og tænker klart. Så du ikke ser, hvordan vi i den vestlige verden jo i den grad er præget netop også tyveri. Og denne kredsen om sig selv i forhold til pengene, i forhold til mammon. Kristus døde for ugudelige. Også for dig, som kender til dette tyveri fra dit eget hjerte. Skulle du ikke begynde at takke ham for, at syndernes forladelse også gælder dette? Og takke ham for, at han er den, som kan sætte dig fri fra denne afhængighed og kredsen om pengene og få skrabt til sig selv. Han er jo frelser for virkelige syndere. Virkelige tyve. Det er åndens overbevisning. du har brug for, så han kan bevise for dit hjerte sandelig, Kristus er Guds søn. Kom og døde for ugudelig for dig. Og før den overbevisning, åndens overbevisning i dit hjerte, der er du ikke en kristen. Og du bliver ikke en kristen ved bevisførelse. Betyder det så, at dine spørgsmål er ligegyldige? Det gør det ikke, og det må vi tale med hinanden om. Men det er ikke det, der er dit egentlige problem. Dit egentlige problem, det er, at du mangler åndens overbevisning, der leder dig til tro på Jesus. Så du siger, jeg har brug for ham. Slangens gift vil give mennesker en oplevelse af at være klogere end Gud. Og det bliver tydeligt af det tredje løgneudsagn. I skal blive som Gud. Her står vi over for det største og mest grundlæggende problem. At du vil være som Gud. Det vil sige uden Gud. Din egen Gud. Og endda fjender af Gud. Det er dit problem, og det er dit største og mest grundlæggende problem. I sommerferien, der var jeg ved at læse noget i en gammel klassiker af Olav van Sandstad, Drømmen om den frie vilje. Det var en bog, der blev udgivet på KFS' forlag dengang, der var noget, der hed Credo. Og jeg synes jo, det er egentlig lidt tankevækkende, at udgivet på KFS' forlag, det vil sige særligt tænk på gymnasieelever og den målgruppe der. Så hvis du er i den alder, så er det sådan en bog, du faktisk godt kunne læse. Jeg må indrømme, jeg synes godt nok, de har været frimodige dengang at udgive sådan en bog. Ja, den kan godt være lidt svær. Men den er vigtig. Det er en klassiker. Han siger sådan. Også en kristen har, selvom han er Guds ven, har noget forfærdeligt i sig, både i legeme og i sjæl, i vilje og forstand og sanser. Noget, som er en svoren fjende af Gud. Altså selv Guds ven, Guds barn, kender til dette. At have noget i sig, der er en svoren fjende af Gud. Dette forfærdelige kan ikke forbedres, men kun korsfæstes og dødes i daglige omvendelser og renselse i Kristi blod. Jeg synes, det var klargørende for mig at sidde og læse der i sommerferien. Og også her må jeg sige, at jeg tror også mange i LM tænker ganske enkelt for godt om sig selv. Også Guds ven har noget i sig, som er en svoren fjende af Gud. I vores forhold til Gud, der er det ligesom to veje, to retninger. Jeg skal prøve at illustrere det. Det kan jeg så ikke, fordi headsetet virker ikke. Men så skal jeg prøve at illustrere det herop i stedet for at stå dernede. Men I skal forestille jer, at nu er der en vej her bag talerstolen. Det er ikke så pædagogisk, men sådan må det jo være. Her er der en vej. Og enten går man i retning mod Gud, sådan som han har åbenbaret sig på korset. Eller også så er man fjende af Gud. Et af to. Noget af det, der er så klargørende i hans bog, det er, at nogen tredje mulighed findes ikke. Ligegyldighed er også fjendskab mod Gud. Du kan ikke bare stå og være neutral. Det at være neutral i forhold til Gud, er lige med fjendskab af Gud. Du må ikke bare stå her og være neutral. Du må med nødvendighed gå din egen vej. Og med nødvendighed. Ligesom nødvendigt, som hvis du vil stå her på et ben. Det kan jeg jo så ikke se, fordi jeg står bag talerstolen. Men nu står jeg på et ben. Du må med nødvendighed, med samme nødvendighed som at du ikke kan stå på et ben. Du må før eller siden sætte begge ben ned. Nej, siger du, jeg vil bare stå her og være neutral på et ben. Det kan du ikke. Jo, jeg kan. Nej, før eller siden, så må du sætte begge ben ned. Sådan er det også i forhold til Gud. du som siger, jamen, jeg vil bare være neutral, jeg vil ikke forholde mig til det. Der er det med nødvendighed sådan, at neutralitet, ligegyldighed, er det samme som fjendskab til Gud. Sagen er jo der, hvor du vil være neutral, ligegyldig. Der søger du jo ikke Gud. Og netop deri viser fjendskabet sig, at du ikke søger Gud. Fjendskabet med Gud, mod Gud, er, at man inderst inde vil noget andet. Og det er noget, det jeg synes var så stærkt også i den bog. Fjendskab mod Gud er, at man inderst inde bare vil noget andet. Vi ser det i vores land. Hvorfor strømmer folk ikke til kirke, til missionshus, når Guds ord bliver forkyndt? Ja, fordi man vil noget andet. Eller her i jeres lokale missionshus. Måske er der nogen, der ikke kommer så tit længere, når Guds ord forkyndes. Ja, måske. Du selv er en af de, der er blevet ustabile, og stort set ikke kommer mere. Hvorfor er det blevet sådan? Jo, fordi du vil noget andet. Eller hvorfor oplever det mange det som kamp at gå ind i sit lønkammer, lukke sin dør og have en stund med sin frelser over en åben bibel og i bøn? Hvorfor? Hvorfor oplever mange det som kamp? Jo, men jeg har så travlt, siger du. Ja. Men sandheden er jo, at du vil og prioriterer noget andet. Fjendskab mod Gud er dette, at du inderst inde vil noget andet. Det er ikke hjertets længsel og lyst, glæde at søge Gud. Og der erfarer vi jo giften fra syndefaldets dag. Og det er ind i det der, når jeg begynder at kende også den sandhed fra min egen syndige natur, og begynder også at kan registrere det. Det er der, det bliver så kontrastfyldt, at Kristus er kommet for at dø for ugudelige. Det er der, det bliver så kontrastfyldt, at møde Guds længsel og kærlighed til disse ugudelige. Gennem de fire ord, Kristus døde for ugudelige. Og det er også denne længsel, vi møder på den her dag i Edens have, når det hedder, at ved aftenstid hørte de Gud Herren gå i haven. Ved aftenstid, før det faldne menneske skulle lægge sig til ro med den dødsdom over sig, at den dag, du spiser af det, skal du dø. Før de lægger sig til ro under den dom, kommer Gud. Det er så typisk Gud. Ingen har omvendt sig. Ingen har søgt ham, tværtimod. Når han kommer, så flygter de. Og det er over for disse flygtende, at han er den opsøgende. Det er i det mørke, han kommer. Til de dødsdømte, hvad de jo er. Han kommer til disse dødsdømte, flygtende, for at opsøge det gudfjendtlige menneske og forkynde for dem om kvindens sæd, der skal knuse slangens hoved. Forkynde for dem om Kristus, der på forbandelsens træ skulle knuse slangens hoved. Tintet gør syndens og dødens magt. Sådan kommer han til de dødsdømte. Og han kommer gennem de her tre enkle spørgsmål. Hvor er du? Hvem har fortalt dig? Eller med andre ord, hvem har du lyttet til? Det er jo det, der ligger i det. Hvem har du lyttet til? Og for det tredje, hvad har du gjort? Og læg lige mærke til det midterste her. Hvem har du lyttet til? Det får nemlig betydning for de to andre spørgsmål. Hvem du lytter til, bliver bestemmende for det, du har gjort og også i fremtiden vil gøre. Hvem lytter du til? Og det bliver også bestemmende for, hvor du er nu og i evighed vil være. Hvem har du lyttet til? Det er så fundamentalt. Kristus døde for ugudelige. Det vil sige, at han er død for dig, som er forblændet af Satans løgn og finder det her ord utroværdigt. Han er kommet også for at dø for dig. Han er der her for at opsøge dig. Og han er klar over, hvor svært du har ved at tro. Ja, han ved, det er umuligt for dig. Men det er ingen hindring for ham at komme også i dette mørke. Han ved, hvilke undskyldninger og argumenter, du ligesom kan skjule dig bag, ligesom Adam og Eva. Og i det mørke, der siger han, jeg vil være din frelser. Selvom du ikke søger mig, selvom du ikke kan forstå mig, så hør her, hvor højt jeg længes efter dig. Jesus af Nazaret, født af Jomfru Maria, min egen søn, har jeg sendt for at tage straffen for dit oprør, din trods, ja, tage straffen for din flugt fra mig. Så det, at du er på flugt fra mig, er ingen hindring. I det mørke, der kommer han og siger, hvor er du? Hvem lytter du til? Kristus døde for ugudelige. Så han døde altså også for dig, som ikke forstår Gud. For dig, der ikke har lyst til Gud. Ja, for dig, som har lyst til alt muligt andet. Men du finder bare aldrig nogen lyst til Gud. Du kan vende ryggen til korset. Og du kan flygte så længe og så langt du vil. Men ordet om Jesu kors, det kan du ikke flygte fra. Du kan heller ikke slå det ihjel, for det er et evigt ord. Dette ord om korset, det står evigt fast. Fordi Jesu død er et evigt gyldigt offer. For al synd, al trods, al flugt fra Gud, så vil korset altid råbe efter dig. Kom nu tilbage. Vend nu om. Det er fordi, du er, som du er. Det er fordi, du er afsted, på vej afsted, på den flugt, som du nu er på vej på, at jeg kom og døde for ugudelige. Hvem lytter du til? Kristus døde for de ugudelige, der er indhyllet i det sataniske bedrag, at syndens løn ikke er død. Og derfor taler du aldrig med Jesus om dit liv, hverken i handling eller i tanke. Du, som er indhyllet af det bedrag, at syndens løn er ikke død. Synden er ufarlig. Nu kommer han for at føre dig ud af det mørke. Og læg mærke til det. Han gør det gennem det spørgsmål. Hvad har du gjort? Ved aftenstid, i det mørke, der kommer han for at føre sine skabninger ud af dette mørke. Og han gør det igennem de spørgsmål. Hvad er det, du har gjort? Derfor må du lade de spørgsmål nå ind i dit liv. Hvis der skal komme lys ind. Ja, hvis han, som er lyset, må komme ind. Hvad har du gjort? Taler du nogensinde med ham om, hvad du har gjort? Også bare på tankens plan. Så han også må få lov at være frelser og herre på tankens plan. Kristus døde for de ugudelige, som med smerte erfarer sin ugudelighed. Du, som ønsker, om mit kristenliv kunne blive noget mere helligt og helhjertet. men gang på gang overrumples af kødets lyster til alt muligt ondt. Og med smerte spørger, hvornår lærer jeg det? Hvornår får jeg styr på det? I det mørke kommer han, der fik bragt styr på det for dig, og spørger, hvor er du? Læg mærke til disse spørgsmål, det er for at føre dig ud af mørket. Ind i hans underfulde lys. Hvor er du, spørger han? Du som i dine nederlag og i din smerte vender om og ser Kristus på korset, og er der. Står der. Du er med et blik på Guds lam, sat fri fra al syndens skyld og syndens trældom. Ved et blik på ham. Du er med et blik på ham sat i himlen i Kristus Jesus. Og på din sidste dag på den her jord kan du gå evigheden i møde i vished om, at så sandt Kristus døde for ugudelige, så kan jeg også dø med fred. Freden ved Jesu blod. Også på min sidste dag, og for nogen jo den sværeste kampdag, kamptid, i mødet med den fysiske død. Kan du dø med fred? Freden i Jesu blod, når du ved, han kom for at dø for ugudelig. Så er der altid plads. Også til den værste. Så er der altid plads, også når jeg erfarer nye dybder af min ugudelighed. Og tænker, det her det er alligevel det værste, jeg har oplevet. Så kan jeg dø med freden. Freden i Jesu blod. Hvilken nåde, at han kom. Jesus, det vil vi sige dig tak for. At du jo kom for at dø for virkelige synder. Og der beder dig for os, som har vandret mange år med dig, og særligt for dem af os, som, ja, for hvem det hele det kan blive noget så teoretisk. Der beder jeg om, at du må ved din ånd føre dybere ind i erkendelse af disse sandheder. Og for dem, for hvem det her det er en smerte, også dem beder vi om, at du må åbenbare disse sandheder. At Kristus kom for at dø for ugudelige. Ja, Jesus, må vi altid stå der, hvor vi bare priser os salig i dit navn. Alene i dit navn. Ja, i evighed salige ved dit navn. Amen.